AQSh Kongressi tomon intilayotgan ayollar soni tobora ko'payib bormoqda. Saylovlarni moliyalashtirishda yangi yo'llarni topishning uddasidan chiqayotgan ayollar ham ko'p. Kongressdan o'rin egallashga urinayotgan demokrat va respublikachi ayollarning qanday qilib mablag' to'playotgani haqida so'z yuritamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
We need 23 seats to win back the house.
Debra Holland AQSh Kongressiga saylangan birinchi hindu ayol bo'lishi mumkin. U Nyu-Meksiko shtatidagi 1-chi Kongress okrugidan demokrat nomzod.
If there is any chance that you'd be willing to make another
Saylovda qatnashayotgan har qanday nomzod mablag' kerakligini biladi. Ayniqsa birinchi marta qatnashayotganlar uchun bu muhim.
It's no secret that you have to raise a lot of money.
Kongress saylovlari mablag' talab qilishi sir emas. Reklamalar, televideniye bilan ishlash kerak. Bu esa qimmat, deydi nomzod.
I'm Deb Holland and I pushed through law school as a single
Holland internet, pochtadan yuboriladigan ehsonlar va pul yig'ish tadbirlari o'tkazish orqali mablag' to'playdi.
I have a lot of donors who
Har biri 3, 5, 10 dollardan ehson qiladigan ko'plab odamlar bor, deydi u. Telefon orqali pul yig'ish uning uchun eng samarali usul.
Thank you so much. You have a wonderful evening. I have called some people who have said I've never
Hech qachon kongress nomzodi menga qo'ng'iroq qilmagan. Rahmat, xursand bo'ldim deydiganlarni uchrataman ba'zan, deydi nomzod. Holland siyosatni moliyalovchi korporatsiyalardan mablag' olmaydi. U Amerika tub aholisi ehsoniga va Emily ro'yxati kabi demokratlarga ko'maklashuvchi guruhlar yordamiga tayanmoqda. Sara Briner, Washingtondagi Hozir javob siyosat markazi tadqiqotchisi. Ayol nomzodlarni moliyalashtirishni istaganlar siyosatda ayollar ko'payishi, ayniqsa qonunchilikda roli bo'lgan xotin-qizlar tarafdori. Abort kabi an'anaviy muammolarni hal qilishda ayollarning ovozi bo'lishini istashadi, deydi u. Briner nazarida demokrat ayollar ko'proq mablag' to'plashga erishmoqda.
This particular cycle we're seeing the breakdown more
Jarayonda respublikachilarga mablag' kam tushayotgani kuzatiladi. Respublikachi ayol nomzodlarga mutlaqo pul tushmayapti. Demokratlar esa ko'p mablag' to'playapti. Ayniqsa individual donorlar ular tomonda, deydi u. Ami Hoyber 2016-yilda demokrat raqibiga yutqizgan respublikachi. Hozir Maryland shtatining 6-chi kongress okrugidan umid bilan kongress saylovlarida yana qatnashyapti. Hoyber o'z kompaniyasini katta-kichik ehsonlar, shuningdek o'zining va turmush o'rtog'i Mark Epsteinning shaxsiy mablag'lari orqali moliyalashtiryapti.
Last time I was unknown.
O'tgan safar meni hech kim tanimasdi. Hozir kimligimni, nimalarga qodir ekanligimni bilishadi. O'zimga, qilayotgan ishimga ishonchim uchun ham shaxsiy resurslarimni ham ishga solyapman. Buni xalq ko'rib turibdi, deydi u. Ami Hoyber ayol nomzodlarning ehson so'rashi qiyin ish ekanini tushunadi. Tanimagan odamga qo'ng'iroq qilib, kompaniya uchun ehson so'rashni o'rganish qiyin kechdi. Lekin oldingi saylovlardan ko'ra hozirgi natijalarim ancha yaxshi, deydi u. Nomzodlarning barchasi mablag' yetarli bo'lsa, Amerikada siyosiy maqsadlar amalga oshishi imkoni bor, deya umidvor.
All you guys vote for me now.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.